Yesu so gatano ngwa rugendo rwacu go butumwa bwiza turi mu gace ko guhera ku mirongo cumi na gatanu gushika kuri mirongo ibiri na rimwe ariko aho kurimbura uno munsi cumi n'umunani gushika kuri mirongo ibiri nuko mwirinde cane uburyo mugenda ntimugende nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge mukoresha neza akaryo muro uko imisi ari mibi ntimubibifu ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo kandi ntimukaborerwe umuvinyu uri mu buhungu ariko mwuzure mwemu mugirane zaburi indirimbo n'amataziyano y'ivyampemu muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu mwana data wa twese mwishimire vyose imisi yose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo turasubiramwo duhereye kuri cumi n'umunani kandi ntimukaborerwe umuvinyu uri mu buhumbu ariko mwuzure mwemu mubwirane zaburi indirimbo n'amataziyano y'ivyampemu muririmba mucurangira umwami wacu mu mutima yanyu mana data wa twese mwishimire vyose n'isi yose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen data mw'ijuru nuwunyene wongere uhezagire ijambo ryawe mw'ishengero ryawe kubwa Kristo Yesu umwami wacu amen agace tugezemwo no munsi si kenshi umuvugabutumwa akunze gusanga agace karimwo ibibazo birimwo intari canke sujet de controverse nyinshi mwaka agace tugezemwo tivyiri kuravuga n'ibiki guhera muri cumi n'umunani harimwo ikibazo ca vino haleluya bemerewe ntitwemerewe uwo murongo wa cumi n'umunani utarahera harimo ikibazo cyo kuzura mpemu yera cya kabiri mbe mwarabatiriwe muri mpemu yera utarajya kure rero kugira ngo avyunyure muri cumi n'icyenda mirongo ibiri harimo ikibazo cyo guhimbaza imana no kuririmbira mu buryo bw'abera buzuye mpemu yera baririmba gute batamba gute batazira gute mubyo twariko turakora cyangwa turakeneye guhindura mu duce dukeya twa bibiliya uhora usanga harimwo ibibazo birimwo intari n'amahinyu vyaziye icarimwe nk'aka gace ka cumi n'umunani gushika kuri mirongo ibiri kiryoshe mwira kumuvugabutumwa niyo umuntu ageze ngaha atahageze ahasimbiye iyo imana iba yaragize neza ikaduha urugendo nk'abera ngo tugende idoni duhereye mu ntango ya kino gitabo umuntu yubakwa mu cyo Pawulo ariko aravuga tukaza gushikanywa ngaha anyi dufise urufatiro fondasiyo ya idantiti igikorwa Yesu yakoze y'ishengero y'ingabire ya mpemu y'ivy'ubwenge y'ivyo gukura mu rukundo y'ivy'ubumwe tuza gushika ngaha anyi umuntu yafashijwe ariko arahabwa amaso abona n'amatwi yumva yaryoshe iyo umuntu hashutse ngaha anya atahinjiriyemo gusa atayiteri ngahinze nituma ntakunze kugira ubwoba ku majambo y'imana nta teme n'imwe y'ubuzima itaza gushikirwa mukwiye gutambuka mwitonze buke buke ikibazo cyose kijyanye n'ubuzima rukristo byanka byakunda bitere bitebuke murateba mukabishikako kandi imana igatanga umuco yari imana ishimwe ko idushikanye ngaha haleluya icyo umuntu yifuza tugeze ngaha umuntu ntiyifuza kuhajabuka yihuta kubakubita abanguka mu mwanya umwe gusa kubera aba ari ibibazo biremereye twabyumvise igihe kininiya mu buryo butandukanye ntitugomba kandi kuzana icyagezwe gishyashya aho umuntu abwirizwa ngo bikorwe uku bigenda uku nk'abantu b'imana uko twatambutse niko tubandana bisigura iki turinjira mu gisomo tukarimbura aya majambo Pawulo ariko arayivuga mu kibanza ariko arayavugiramwo, tukayarimbura twumviriza Imana, turiko turarimbura kugira ngo ico itubwiye aba ari co twakira mu bushobozi bwose bwa mpene. Imana ishimwe cane. Mwerama tugeze aranyerera gatoye ariko araryoshe, agomba nkabera kubafatira umwanya. Turashobora kutahamara uno munsi bagira umurongo wa 18 wonyene, hanyuma iyisigaye 120 Yesu abidushoboje tuzobandanye kwamwunguza. Kubera iki? Uyu murongo wa 18 wonyene biraza kutugora kuma, ariko reka tugerageze. Uvuga gutya ngo nuko kandi nimukaboregwe vino iri mu buhungu ariko mwuzure mwevu yera. Shengero ry'Imana, aka gace karimwo Gihushan, karimwo n'icimana yigisha itegeka abantu baje, harimwo 19:20 inkurikizi z'abakozi. Gituma 18 ari iyo guteberako nuko 19:20 ntibiza gukunda 18 itafunze. Uyu murongo niwo nkingi y'aka gace, kuwakira neza no kuwutahura neza. 19:20 biraza koroha cane ingene mubona ibiseruka ku bafise uwo mwuzuzo wa mpempo yera. Rero turagomba ko harimbuwo ngo Imana iduhe umuco wawo kugira ngo mu kuvyakira shengero ry'Imana dukore ca kindi co muri kamere murongo wa kabiri tumaze kw'imisi. Intumbero yo kuvyakira niyihe gashengero? Intumwari yayinzi. Turagomba kugenda uko bibereye bihamagarwa twahamagara. Imana ishimwe. Niyo ntumbero y'iri jambo. Rero iri jambo rivuga gute? Rivuga ngo mu gace c'ikambe shengero Abanyefeso ntimukaburirwe vino. Nsanze ijambo ryari ryoroshe gusa ni kubera ubwanjye n'ikibanza tubayemo mu gihugu cama kivyara ibibazo bishaje. Ariko imbere ko dushika ngaho iwacu nibyo twakuze twumva, reka tugumiye Efeso gatuma. Pawulo muri iki gisomo ariko yandika, ariko yandikira ishengero ry'Efeso. Ishengero ry'Efeso hari impamvu muri aka gace ka 19:20 ijambo ririmo ni rimwe ni ryo kugenda mufise ubwenge. Mugende mukoresha ubwenge, ntimugende nk'abanyamahanga. Abanyamahanga bagenda gute ku bijyanye n'iby'umwanya? Barawonona, bakora ivyabo, umwanya ntibawuhesha Imana icubahiro. Aho ni 19. Ariko mwebwe ngo akaryo kose mufise nk'abantu bafise ubwenge ry'Imana mukore uburyo mubugwiza mucungura umwanya kubera iminsi n'imibi isi tubayemo n'indi cyane. Abanyabwenge rero barafise ingene baza kuboneka mu ntambuko z'ingene bakoresha imyanya yabo. Haleluya. Agace ka kabiri k'abanyabwenge, umunyabwenge si uko afise ingendo nziza yo gukoresha umwanya. Umunyabwenge kandi arafise n'ingendo y'ingene yifata aho atuzura vino ariko yuzura mpempo yera. Imana ishimwe. Aka gace k'umurongo wa 18 ntikavuye muri iki gice ca 19:20 kivuga intambuko z'umuntu w'Imana zijanye n'ingene abaho nk'umuntu w'ubwenge. Niyo kontekste rero y'iki gisomo ubwaco. Aho ni gisomo mugabo kandi ikibanza c'Efeso iri jambo yakoresheje afise intumbero mwibuke. Imbere yaho yaravuze ibintu bijanye no guhumbu n'ubusambanyi, arabitebako cane kubera abantu b'i Efeso bari bafise urushengero rwa mbere runiniya rw'Imana yitwa Artemisi. Aho hantu vyuje kuhasengera hariho ubusambanyi butagira izina. Aho arababwiye ati mwebwe rero ko mwacunguwe n'amaso, ko mufise ikimenyetso ca mpempo, ko mufise umugabane w'ibihe bidashira, mwebwe ntimube mugicifadikanya nabo na gatoya, mbe nabicishe no ku munwa. Ico rero Abanyefeso bakora mu guhimbaza. Abanyefeso mu gisagara cabo bari bafise impinga z'Imana cumi nkuru nkuru. Imwe muri izo niyo Artemis yasumba izindi mu gisagara c'i Efeso. Hariho umugabo yegereye Yone. Aleluya. Hariho rero ikindi gicaniro kidasanzwe c'Imana yitwa Vacis. Ijambo rimaze kuryumva. Vacis ni Imana ya vino y'urukanu. Iyo Mana nariko nayiraba mu zindi ndi nsanga abahindi murazi ngene bayita iyo Mana yitwa Soma. Nhendi benshi abahindi baradushikiriye. Iruhande y'ico gicaniro ca mbere kininiya uruhande yawo hari Imana yitwa Soma canke Bacchus mu rurimi rw'Abaroma mu Kilatini. Iyo Mana mu kuja guhimbaza kuri iyo mpinga kugira ngo winjire abantu b'Imana, Abanyefeso barizera yuko kugira ngo uhimbaze Imana neza uguha umugisha, ikintu ca mbere ukeneye ni gutakaza ubwenge ugakuraho ikintu cose kigufashe amalimite yose y'ubuzima bwawe. Kubera ivyo bintu rero umuntu ari biside bidashoboka, Imana ishimwe cane. Umuntu ashise ku muryango w'ico gicaniro ntaba hariho inzoga z'ubwoko bwose, abantu bakabanza bakicara bakanywa bugaca buki bakaza kwinjira guhimbaza Imana aho ubwenge bwatakaye. Mwumvireze neza, binjiye bategezwa kuvuga mu ndimi zitamenyekana, bategezwa guhimbaza baririmba bikubita hasi bikubagura, barava amaraso bakikatagura bakica ingese kugira ngo ayo maraso yabo ibishikanwa ry'iyo Mana, maze bahejeje kuyitangira amaraso n'icuya n'indirimbo n'indimi zitamenyekana kubera ubwenge bwa Giziki bwayaze izo Mana zihere zibaheza. Aho rero yandikiye Abanyefeso iri jambo bandi b'Imana ari naryo abwira b'Ikolosayi ari naryo aza kubwira b'Ikorinto bandi b'Imana, birafise insiguro ikomeye cane kuri aba bantu. Kuko umuntu w'i Efeso yavutse ubwa kabiri yari yavukiye yakuriye mu gisagara aho ivyo ari vy'abana bigishwa batozwa indero bariho guhimbaza Imana. Rero basohotse basohoka bagenda kuryama nk'iminsi ibiri canke itatu hanyuma weekend ikurikira bagaheza bakagaruka. Pawulo rero arababwiye mwebwe ko mwejejwe n'amaraso ya Yesu ko mwambizwe ikimenyetso ca mpenye, mwebwe ko mufise umugabane w'ibihe bidashira, Mana mwizeye ntihimbazwa mu kwikatagura n'ingese, Mana mwizeye ntihimbazwa mu bwenge bwatakaye, Mana mwizeye nsengwa n'indimi zitumvikana. Aho hantu haba hari ibintu by'imyotsi abaherezi baho baravuze indirimbo n'ikende cane gose kugira ngo abantu baje ni transe zikeneva mu Kirundi mu kurengerwa hamwe impemu n'umubiri umengo biratandukana. Mwebwe Imana musenga nigewe muri Mariko 12 mu muhimbaza Imana n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose hamwe n'ingufu zanyu zose. Mwebwe rero ntimube mukicegera ngo muboregwe mwuzure vino, kubera ivyo aca yongerako n'ivy'ubuhumbu. Iryo jambo aca ryongerako ngaha nyine mu gace ka mbere ati ivyo n'ubuhumbu. Kubera ngira murabona ko izo mpinga zari zegeranye byari byoroshe ko umuntu yabaye ngaho one aca agenda kwa Artemis n'akamuhezagira. Byari byoroshe kubera iki? Murubwo gutakaza ubwenge, murubwo gusohoka mu mubiri, murubwo gusenga ibigirwamana abantu b'Imana mu buhumbu, kubera hava amajambo y'ibishebe. Abo bantu mu gutakaza ubwenge no kwikebagura baragera ahantu ubwenge bwabo butakara bagatangira kugwana. Abo bantu baca bihereza ubusambanyi bitagira izina ngo bimwe hagati y'abera bitushobora no gucika guca ku mwa w'umuntu. Ubu bwuzwu bwavamwo ni vya bindi vyose biserukira mu muntu atagira ubwenge. Yatangiye avuga gute ntimubimbura bwenge, ariko muba abanyabwenge ko mwahawe Kristo w'ubwenge. rumwe mukija muri vya bikorwa vyose bituma ubwenge bwanyu butakara ariko muzure nemyenshi. Iri jambo Abanyefeso baryumvise bararitahura neza cyane, icyo Pawulo ariko arababwira baratahura neza bivanye n'umuco bakuriyemo n'igisagara barimo, icyo ariko arabahimiriza ku gusenga kwabo ngo gihishiraje kandi kiri hafi. Yohana 4:24 aho abahimbaza Imana ngo bazoyihimbaza mu mpemvu no mu kuri. Iri jambo ryo kuboregwa ni ikihe? Ni kuba sous contrôle, sous influence, no gufatwa nkiri ko kuyoborwa no gutwarwa n'urukamwa. Ariko mwebwe ntimube sous contrôle, ntimuje sous influence, ariko mutwagwe muyoborwe na mpemvu mwagabiwe. Mwana ishimwe cyane. Ijambo rero ryari ryoroshye rirumvikana ngaho hanyu kubera ikibujijwe no kuboregwa, si byo nabona? Ariko kubera turi abakoroti, haleluya, haguma kango ntongo mu mitima yanyu. Iyo dushyize ngaha abantu barakunze kwibaza no kubazanya bati none yego, nicyo turemeranyije na Pawulo yuko ibi bintu Abanyefeso bakora kirazira ko umukirisi yobikora. Ibyo nta muntu w'Imana ataza kubyemera. Kwija kaboregwe bitemewe hagati mu bera. Bibiliya irabishingira nawe uhereye mu itanguriro 9 ubonye ibyabaye kuri Nowa avuye mu bwato, yacunguwe n'Imana. Amaze kuboregwa ingene habaye ubusambanyi n'abana biwe, havuka imiryango idasobanutse. Uraze amajambo yo mu Migani 23:29 ingene avuga ati ntimwegere vino biciribatse, ati vy'akaboregwe n'iz'ubuhungu ntibibereye abantu b'Imana. Bibiliya irabishingira nawe mu buryo bwinshi. Mbere umwo ngaha nyine gatanka twarasomye 5 wari wanabitubwiye ahanyine mu Banyefeso 5:5 ngo kuko ibi mubizi neza yuko atamushurashuzi canke igihumane canke uwifu canke uwusenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo. Ibi nyene mubi Galatiya 5:19 arashiramwo ababoregwa. Mubi Korinto 5:6 arashiramwo yuko atababoregwa atabasenga ibigirwamana atabashurashuzi ngo bazoragwa ubwami bw'Imana. Aho nta kibazo kinini yakiza kuhaba kubera turemezanya rwose ni kw'iri jambo ari iry'ukuri. Ari gushobora kugeza ngaho honye gusa ariko kugira umuntu arinda hashika yazagenzana. Hari ikibazo munsi y'icyo kigoye gusumba. Buri muntu arinda ashikaho mu gihe cya none twahereye mu gisomwa tujiye Efeso, reka tuze ngaho iwacu uratumye. Uno munsi kugira umuntu w'Imana arinda ashikaha yazagenze gute? Mino myaka yacu ndaje aho twakuriye n'aho tugeze no munsi, hari ikibazo kiguma kibazo. Niyo umuntu agiye ahantu mu rubanza akavuga uti mwompa ifanka, ikibazo ni uri umuporotsi. Uvuze uti yego, aca yumva icyo ushatse kuvuga. Nisegura yuko abaporotsi batanywa, sibyo? None gashenge mu bisanzwe simvuze ibyo uvuze mu bisanzwe. Usanze kuva kera abakoroti byari bizwi yuko banakoramo. Nayo icyo kibazo wenda cyane kuko sihe. Ikibazo ni mbega biremewe yuko umukirisu anywa inzoga? Nicyo kibazo kiri munsi y'icyo twako turavuga. Icyo kibazo si cyo. Tupe icyo kibazo kigomba icyagezwe n'ibwiriza. Ijambo na ryo ritubwira ko ritaduhereze ibyingizwa n'icyagezwe, ariko ritubwira ko tugira ubwenge. Haleluya. Hari ubutandukane bose. Igikunze kuboneka ahantu henshi ni uko abantu abarongozi ntibatubwire icyo twakora. Abari imbere umuvugabutumwa natubwire inyishu y'iki kintu. Ikibazo si icyo. Icyo kibazo rero ni kibi cyane kubera ntigishaka itegeko gusumba yuko umuntu w'Imana akura mu kugira ubwenge. Kugira ugira ubwenge rero ku cyo wahisemo. Umuntu w'ubwenge bisigura yuko icyaza kubamo kivuye muri conviction, kivuye mu kumenya no kwemezwa mu mutima icy'ukuri. Umuntu adakunda Imana atanashaka iby'Imana arakunda kwakira itegeko n'ibwirizwa. Umugabo ugomba Imana neza agomba yuko kubaho kwiwe no gutambuka kwiwe biza bisohokeye mu kwemezwa mu mutima n'ukuri kwamuritswe n'ijambo ry'Imana. Nagomba nk'ishengero tutajabutse twihuye tubonera ubwenge bw'Imana kuri icyo kibazo bikunze kuza mu mico yacu, tukironderemo inyishu biciye mu ijambo ry'Imana, maze icy'Imana yemeje imitima yacu aba ari cyo tugenderamo. Imana ishimye cyane. Ishengero ry'Imana ntiwabyemewe yuko umukirisitu yihereza vino mbere rimwe na rimwe ukanashika yuko aboregwa. Muri kahise k'ishengero hari imigwi itatu, ndagomba kuyivuga nitoze. Imana uze gutanga umuco mu mitima yacu. Umugwi wa mbere urimo abantu bemeza neza yuko kunywa urukanywa ari icyaha ndetse no gukora ko ari kusa. Abo bantu barahari kenshi byaserukiye mu idini. Iyo byavuye sindahazi neza mugabo byavuye mu idini mbure kubera umuco wacu w'Ikirundi urimo ubukanywa bwinshi cyane. Kumbura abarongozi ni kumbure bagombye kuzitirira we gucungira ishengero, baraheza bagira icyagezwe mu ishengero babwiraza abantu yuko kwegera gukora ko no kunywa ari icyaha imbere y'Imana. Abo rero n'abakoresha ibitari byo by'icyagezwe ari abo n'incabwenge za Bibiliya zigerageza kubyerekana ibi bintu ingene kunywa bitemewe. Uti bakoresha iki ingene ari icyaha bakoresha iki? Bakoresha uburyo bubiri barerekana ingene muri Bibiliya ijambo rya vino ufise insiguro zibiri. Harimo vino yambiye, hariho na vino itambiye. Rero iyo cyose vino ivugwa nk'iyemewe ivuga nk'iyemewe kubera itambiwe, igihe cyose ibujijwe ibuzwa kubera itambiye. Utanguye bitwe rero sagaragaza kwerekana ubwo gutandukana bw'amajambo y'Igiheburayo n'amajambo y'Ikigiriki. Kandi mugabo ku ruhande rero nari hano bitaza gushika ndahabereka, hari n'icya kabiri bavuga barerekana bati uhera mu isezerano rya kera vino yemewe yari itambiye, niko bavuga yari umutobe bafasha ibitandukanye bakanyije bikaba biri ngaho akaba arize abantu basangira. Ati mugabo igihe cyose iryo jambo rya vino yambiye ribujijwe, ati muraho bikoreshejwe mu isezerano rya kera hari n'imigwi itatu y'abantu cazira yuko bakora kuri vino, abandi bose bari bemerewe kiretse abantu batatu. Sinzi ko mubazi. Uwa mbere yari umwami, umwami mu migani tatu na rimwe umurongo wa kane usubira mu byagezwe cumi n'umunani. Umwami arandikirwa akabwirwa ati si byiza ko umwami agira agakora kuri vino kubera ihabye muzanira gutakaza ubwenge kandi afise amabanga y'ingingo akeneye gufata zikomeye. Umugwi wa kabiri utari uvyemewe yari abaherezi. Mugabo abaherezi umwari wavyemewe igihe cyose, abarewi igice cy'icumi, abarewi umwari wemewe gukora kuri vino iminsi yabo yo gukorera mu rushengero. Abarewi igice cy'icumi guhera ku murongo w'umunani. Imana irabuza abarewe atuma rero agira yinjire ahera agira afate ibimazi agira afise iminsi yo gushikana yiwe ntaza akore kuri vino. Ari umuntu wa gatatu ataravyemerewe gukora kuri icyo gikorwa. Uwo nawe ni nde? Umunazi. Umunazi guharura gatandatu ku murongo wa gatatu. Abisirayeli umuntu agomba gufata ingingo abihisemo we canke abigizwe byo kwiyegurira Imana burundu carazira ko gwende umujako akatimishatsi carazira yuko yihumanya hamwe n'ibindi bintu ikindi naco carazira yuko akora ku nzoga ndyo tuza kubona kuri Samsoni ndyo tuza kubona kuri Yohani umubatizi abo bose bari abanazi abantu rero baca bavuga bati mwumvirize neza umuherezo ntiyari yemewe ariko arashikana umunaziri yari yeguriye Imana gusumba abandi n'umwami yari afise amabanga adasanzwe nk'uwuserukira Imana hagati mu Isirayeli none n'umunsi Petero wa mbere kabiri mirongo icenda gituri ihanga ry'abami n'abaherezi n'abanaziri none ugushikana kwacu twebwe ntidufise ihema dushikanamo misi yose ahubwo dufise ihema risumbi rya kera ry'umwami Yesu twinjira dufise ubushitsi bw'amanda twinjira dufise umwidegenzi udasanzwe kugira ngo duhimbaze Imana n'ubwenge n'amagara n'ivyumviro byacu ibihe byose none ko twagizwe abami n'abaherezi n'abanazi tukaba dufise ishusho tukaba dufise ahera hahera harengeye aha kera tukaba twinjira aho hantu igihe cyose kuko Yesu aba muri twebwe gute none twoshirako ikindi kintu na kimwe rero n'abaciye ubwenge bazi kubisegura haleluya iyo abantu b'Imana koko ubona yuko kwemeza yuko ari icyaha atari iby'idini gusa bashobora kwerekana buke buke igituma icyo gikorwa bagifatiye ariko naho bimeze bityo gashenge hariyo ahantu bataza gushika none gasha ko avuye guhereza yazinywa yanywuyuhe uwambiye canke utambiye ikindi kiza kugorana ni iyo dushize mu isezerano bishanje tumbanza kugorana ni gute kubera Yesu we hema ry'Imana haleluya we munazira asumba abandi we muhereze mukuru ngo yarakoze haleluya genda mukengu tubisanga muri Matayo 11 18 na 19 ngo Yohana umubatizi yaje adunywa akanywa akarya ariko ngo avuga yuko atari we ariko umwana w'Imana yaje arya anywa bandi b'Imana anywa vino seze ngo bavuga yuko yuzuye idayimoni uko yakoze Yesu agiye Kana Yohana kabiri nahindura amazi muri vino itambiye ahindura amazi muri vino ya mbere iryoshe bantu b'Imana ibimaze iminsi iri fervante neza seje lo Yesu kuri pasika n'usubisangira ntaza guhereza abantu vino itambiye aza kumanyura umukati n'abigishwa biwe na vino y'ukuri ahandi haza kugorana kuri uwo mugwi wa mbere nuko kubisirayeli gusubira mu byarezo 14 vino Imana ivuga nka nziza 14:22 gusubira mu byagezo zivuga ati iyo muje gushikana muze muzana amavuta ya era muzana agafu muzane na vino muheze mushikane musangire n'abanyu bose mwicaye imbere y'Imana guhimbaza vino niho yabiri ahandi haza kubagora gusigura ujya mu bwe wa mbere nuko twese no guhimbaza gusa izabu y'ijana na kane 14 Imana ivuga ati niyo yaremye umukate ugu umwezereza umutima na vino yo kweyura umutima hamwe n'utuvuta twa Elayo two gusiga mu maso Imana niza kuyibwa ko ari icyo yarene ari icyo yakoze Imana ikivuga nka ciza rero ujya mu wa mbere bari bagerageje n'ibyo kubisugura kubyerekana kandi ku ruhande rumwe mengo n'ibyo ngaho bashyize mu isezerano rishasha riraza kubagora kubyerekana neza kuko dukurikije abantu b'Imana icyo umuntu yokora cyose kirazira gufata ingingo kubera mugenzi wawe ari kwa misa kirazira guhitamo ikintu kubera ku ishengero batubwiye gukora ikiringi bantu b'Imana ndetse icyo mutambukiramo cyose kive mu kwemezwa mu mutima z'ukuri ku ijambo ry'Imana rero hariho umugwi wa kabiri rero. Ariho umugwi wa kabiri, aya majambo bayatoye yuko abambere ari ahantu badashika. Bacafatira umuce wa kabiri nk'uko Yesu yabihezagiye, yabikoresheje, yasangiye. Mbere bashwe no kuri Timoteyo wa mbere igice cya gatanu mirongo irindwi na gatatu. Uwo murongo murazi icyo uvuga naho mutazi aho wari uri. Sibyo none? Turazi icyo uvuga kubera iki? Pawulo abwira Timoteyo ati: "Mwananje, kubera ingo z'amagara yawe na esitomo zirakubabaza, haleluya, uze urakoresha, ntavuga vino itambiye, oya, avuga ukoreshe ya yini, vino y'ukuri, kugira ngo amagara yawe na esitomo yawe yeyuke." Imana ishimwe cyane. Mwumvikane biryoshye. Hariho umugabo wa kabiri rero wumvise aya majambo y'ibisezerano bishasha. Imana ishimwe. Baca baba bamwe n'abahakani rwose, aba nabo babaye ababohotse. Ababohotse rero bakivuga neza, bavuga bati: "Turabyemerewe, gusa umuntu abikore yigerera." Nta n'umwe yemerije kuborega. Aba baragihakana burundu kiveho. Ubundi mu buvuga uti: "Vino ni umugisha uva ku Mana, ukoreshwa mu guhimbaza. Imana yarayutanze kugira ngo tunezerewe." Ni amashengero menshi rero akorera muri iki gisate cya kabiri. Hariho n'abantu b'Imana bakunda Imana shengero muri uyu ngu, kandi barashobora kubisobanura neza. Ndiko nerekana iki? Nge n'Imana mu ntambuko z'ubwenge biragira ahantu tubana mahoro tudaciranye urubanza. Mugabo icyo umuntu akora nimba agikora kubera ari wowe, uwo muntu agendera mu cyaro. Ariko n'uyu muntu reka tumutebereho gato. Aba rero babo hose bavuga bati: "Ni ukunywa twigerera." Ikiza kugorana ni uko iyo wegereye gatoya ngo urabe ubuzima bwabo. Benshi tuvuga ngo bose ko ntabwo nzi bose, benshi wegereye ubuzima bwawe, uyu mwidegenje wawe urabagurije, uyu mwidegenje wabo bafise ari Galatiya gatanu cumi na gatatu wacitse inyandurukwe yo gucumura. Kibacumura gute? Mu kuba bidegenje babaye abaja bayi. Mbwiriza abantu b'Imana, umuntu abo muja atari ukwemye kawareba misi yose, ngabo ko yamanikirungurira cyane bicika bekiye, bicika aho guhungira yarushe, bicika aho kwinyegeza ibibazo by'ubuzima. Batabure ko ari ibirahuri bibiri gusa canke boke ntizikiboneka, mbe hari yihuga umwe shasha yikagutse. Icika bumvirizi, icika aho kuruhukira, aho guhungira, ucika inzira y'umunezeye, ucika inzira y'ubucuti n'abagenzi, ucika ibindi byose. Kandi bimwe na rimwe, kambwira rimwe na rimwe, bararenza. Umvirizi, kugira ubwenge si ukutaboregwa gusa, nuko atakintu na kimwe kitubera ikirigwamana. Haleluya. Nuko ata kintu na kimwe kiba isoko ya konfort n'umunezero n'akaruhuko, nuko ata kintu na kimwe kiducikira inyanduruko yo kugubwa neza kirutse umwami Yesu wenyine. Gitangaza rero ningene izi mpande zibiri bamwe bafata ijambo ry'Imana bakarikaza cyane kugira ngo barabe yuko byotabara ishengero. Mugabo kisavuye mu kuri kuzima. Banji nabo batwagwa n'umuco muke y'umuntu yabonye, ariko acika umwidegenzo utariye. Dusoma Abigaratiya gatanu cumi na gatatu. Abigaratiya sikazi nk'ikiye. Bene data, mwahamagariwe umwidegenzo, nibyo. Mugabo rero, umwidegenzo ntimubwire urwitwazo rwa kamere mere, kandi ariko urukundo rubatere gukorerana. muri Bibiliya ntuzoza gutora ahantu handitse ngo kirazira kunywa inzoga, nta birimwo. Bibiliya ntiyaheza kuvuga mu buryo bweruye buseruye neza yuko kibujijwe burundu bwo kwakurukanwa. Oya, Bibiliya iratubwira ngo mube abanyabwenge, mube abagenga ibibereye hamagabo mwahamagara, mube abana b'umuco nk'uko Data wo mu ijuru ari umuco. Ntimutwarwe ngo mufatwe n'ikindi kintu na kimwe. Icyo kintu gicika urwitwazo rw'uko ari guhungira n'umunezero wawe. Abantu b'Imana n'uko kwiyumvira barazanye nk'umucyo wa gatatu rero hamwe n'ibi byose. Atari ukwanka mu kuba ko ari icya burundu cyangwa yuko ari umwidegemvya, ariko yuko umuntu w'Imana abigiramo ubwenge ahisemo avyihitiyemo aza gukora iki gashengero ry'Imana. Usome mu Bikolosayi tuza asoma Bikolosayi tuza mu Bikorinto ba mbere cye 18 Bikolosayi 2:16. Nuko ntihakagire uwubahinyura ibiribwa no kubinyobwa no kurya iminsi mikuru mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isaba, ivyo vyari igitutu c'ivyari bigiye kuzoza, ariko umutumbu bwawo n'uwa Kristo. Ntihagire umuntu abagunga intera yanje nk'uko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika. Aguma mu vyo yabonye gusa, atewe no kwihambariza ubusa n'ubwenge bwa kamere merekiwe, kandi atifatanya na wa mutwe ari we Kristo. Kuri wo umubiri wose ufatanijwe n'ingingo n'imitsi ugateranwa neza naje, niho uronka gukura kwawo utangwa n'Imana. Vyabaye vyose vyakahise mw'isezerano rya kera, ngo ari igitutu n'ikigereranyo c'ibiba. Ariko ingunguye ni Kristo. None Kristo atubwira iki na Abakorinto ba mbere turahera mu gice 18 duhere ku murongo w'indwi. Ngo ariko ubwo bwenge bw'ubutumwa bwiza ntibufiswe na bose, kuko bamwe baremariye mu bigirwamana gushitsa n'ubu. Numvise iryo jambo, hariho gutahura ko ubutumwa bwiza butarashika bagikinisha ibigirwamana. Gushika n'ubu bagikintu binira ko caterekewe ibigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. Ari ivyo kurya si vyo bidushikiriza Imana. Iyo tutabiri ntaco duhomba, canke n'iyo tubiri ntaco duhomboka mwiyuware, kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu ntibube igitsitanza c'abadakomeye na gato. Iyo umuntu akubowe wewe wahawe gutahura umwidegemvyo wicaye urira mu rusengero rw'utumwamana zari inyama z'ibigirwamana muri iyi context, umutima w'uwo iyo udakomeye mbega ntuzorinduka akarya byatekerewe mu bigirwamana. Nuko udakomeye aba aranduwe no gutahura kwawe, kandi ari wewe mwene Data Kristo na Firi. Nuko iyo mukoreye icaha bene Data mutyo, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukoreye icaha Kristo. Nicyo gituma nambi ivyo kurya bigwisha mwene Data, sinzopfa nongeye kurya inyama kugira ngo singwishe mwene Data. Igice c'icumi ahanyene mu Bikorinto uzenguruka urupapuro rumwe mu gice c'icumi umurongo wa 23. Vyose turavyemerwa ariko bitubwira ikimaze, si vyose. Vyose turavyemererwa ariko ivyubaka si vyose. Ijambo ry'ubwenge rero ngiri ijambo ry'ubwenge ku bijyanye n'ibyo Bibiliya itabuza burundu. Abantu ntibaza guhotora Bibiliya ngo bayivugishe icyo itavuga, kandi ntibaza gutwarwa na kamere cy'inguvu. Baremera ko hari icyo Bibiliya itashyitse, ariko kandi baremera ko hari inguvu ziri gikorera mu ngingo z'imibiri yacu batarakizwa burundu. Bw'ubwenge rero bafisemo iri bango ryo muri 23. Avuga ati byose turabyemerewe, ariko si byose bitugirira ikimazi. Ikintu nimba ikimazi ni kuvuga ngo ikintu gishikana umuntu ku gukura n'ubusabane n'Imana. Anuw'Imana. Ikintu nimba Bibiliya itakibujije. Ngaho nkaba mbona neza yuko icyo kintu mu buryo bwose nucyumvira ko uretse n'ibijyanye na vino gusa kitanshikana ku rugezo rwo kumenya gukunda no gukorera Imana ari zo zikimaze. Icyo kintu urafise umutima ukunda Imana ku buryo nukireka atacyo bimuzi. Si ibyo gusa. Mu gice cy'umunani, nimba jewe nageze ahantu mbo nkavuga ngo nzohora ncishamo rimwe na rimwe. Yego. Mugabo, niyo mwene data yumva ubutumwa bwiza kwa Mungu, yakubona wicaye na Bright. Mbega mwene data, bizokora iki muri we? Ntibizomutuma ariko ashaka kuza kwicarana? Nimba icyo kintu ari cyo yahozemo mu migenzo yiwe ya kera, bizoca bimuhereza umwidegenzi utarira, kubera iki yabibonye kuri wewe witwa ko umaze iminsi mu rugendo rw'Imana. Ariko twahuye ndabimubaza namubaza nti mbe none ndabona ko ufise umwidegenzi ukabije cyane rwose. Barya abantu bikurabwira ubutumwa bwiza, iyo mwicaranye harya hantu bihesha Imana icyubahiro bigatuma bakunda Imana gusumba cyane babona umengo urasa nkabo. Ni bene data wo kwishengera iyo bakubonye bibatera gukunda Imana gusumba canke birafise urugezo bibatera amakenga ku buzima bwabo pe. Acanishira ati nibakure ni kazi kamwe. Namubaza none ko uvuze ngo nibakure ego bazokura. None ivyo ko bazokura wewe werekanye urukundo rw'Imana ku bwabo. Pawulo niwe avuga ati aho yagiye hose bamusavye gukebwa yarakebwa agakeba n'uwo bari kumwe tumotse. Bamusavye kutarya inyama ziribwa Imana ntiyakorako. Aho yagiye hose kubera Kristo n'ubutumwa bwiza, ubwenge bw'Imana bamubwira buti icyo noba nemerewe Bibiliya itabuza cyose. Naho nuba ndagifitiye umwidegenzo, nimba kitanyubaka, nimba kidahesha icyubahiro gifashe mugenzi wanjye, icyo kintu ako cokora igikorwa nk'icyobonye ndagihevye. Timoteyo yarakunze gukoreshwa cyane rwose, ariko turamurengera karindwi. Timoteyo wari pasiteri wo muri Efeso niwe yatanguje iryo shengero kugira Pawulo arinde amwandikira yuko ati Timoteyo wewe igihe nagusigiye Efeso kugira ngo utunganye ishengero neza marabone ko ufise amagara makeya. Kugira Pawulo arinda bimwandikira muri 5:23 nuko Timoteyo yari yarahisemo atacages atacimugobere kuko akunze Imana, akunze ishengero Imana yamuragije, yari yarahisemo kudakorako. Ngabe iki gihe kimwe mu bituma vino bayikoresha nuko abantu banywa amazi mabi. Ukuntu bayikoresha vino rero kwari gukuramo umucafu mu mazi cyane muri Yesu mugayo. Bafata vino yumukije bakayicanga igice kimwe ku bice bitanu by'amazi kugira ngo bayidiliwe bayisutsemo byama mikrobe yo mu nda aheza agabanuke kuko ta mazi arijigezo bari bafise. Mbonega bantu b'Imana, niwe muhora mubona umuntu afata Bright imwe akayicanga n'amaritiro abiri y'amazi kugira ngo mu nda yoroherwe, kwari ko kera niko barigira. Shaka se kwerekana abantu barakunze gutwara icyo umuntu yakunze cyari cyageze cyane mwidegenje cyariho turakunze gutwara icyihuse kugira ngo kudushire mu kibanza cy'iwanyu usumba kuraba mbega iki kintu kivuye mu gukunda Imana mw'abantu biwe kivuye mu kubahisha Imana umubiri wanjye n'ubwenge bwanjye n'amagara yanjye n'amafaranga yanjye kivuye mu kubaho mfise ubuzima bugendera mu bwenge bw'Imana cyane nicyo jyewe nshaka ikintu cyose kivuye mu cyo twe twifuza aba atari icy'ukuri icy'ukuri ni ugusunitswe n'umuco w'Imana kera bahora bavuga bati niko murigisha abantu ubutumwa bwinshi bw'ubuntu bazohava barenaya oya ubutumwa bw'ubuntu icyo bukora burerekana gutandukanira hagati y'uwizeye ukuri n'utizeye ukuri ubutumwa bwiza bw'ubwenge umuntu w'imana burerekana umuntu nimba yafunze Yesu aje kuri cyangwa nimba ashaka gutwarwa n'ishengero n'abagenzi biwe ikintu kirakomeye cyane iyi mirongo turayikoresha tutariko ariko abantu b'imana mayibamaya mubimbura bwenge mubabanyabwenge ntimuborerwe vino ahubwo muzure nyamwera cyo duhereza nkawe ndetse cyagezwe cy'umwidegenzo gifatanije n'ubwenge hamwe n'urukundo ukirenge abantu b'imana iyo hageze icyo kibazo mu kijyanye na kuzura bwenge biraryoshe nyine Pawulo abifatanije akoresha indo jambo ati mwebwe nimurondere kuzura mwene yera abantu b'Imana nta muntu arondera kuzura mwene yera icyo tuzobe ikibazo igikunze kuba muri ino myaka yacu tugomba byose tugomba tugumane ibya kamere bikeya ariko kandi twuzure ubushobozi bwa nkenyeri iri jambo riraje tusubira twerekana ubutandukane hagati y'abera n'abakizeye Imana abantu nacyo biragoye kutumenyana neza mu kuri ariko iyo umuntu Yesu aravuga cyane ati umuntu abaho atamikije uwo ntabereye ubwami bw'Imana ati umuntu asenga afise imitima ibiri uwo ntabereye ubwami bw'Imana ati umuntu ahimbaza Imana n'ububamfu hanyuma agahimbaza ibigirwamana n'ukuryo akabikomereramo minsi yose tuwo muntu azora ku bwami bw'Imana iri jambo riravuga ati muzobona abantu b'i Efeso n'aba mu ngenzi baharanira ukuri babonye umukundo baharanira kuzura mwene yera kubera iyo mwene yera yuzuye ntituzi se cya vino gusa n'ibindi byose y'amatelefone mu bya biyago bitari byiza mu bya bindi byose risamaza ubugirira Imana z'iki gihe biragura ikibanza kubera umutima w'umuntu w'Imana waharaniye ubuzima n'ibindi abantu b'Imana ntimukihereze kuzura vino kuko ari ubuho ariko muzure vino neza none bise tujye kuzura mwene yera karibu kuwamwungutsa hanyuma tuzobandaniriza mwanibaheze.